Rahabary mpanjakanay fatrapanaiky ny ray, nentina nofantsiana tamin'ny azo fijaliana ianao toy ny zanak'ondry mponaika ovonoina. Evanjely masina nysoratan'ny Masitay Joany. Tamin'ny izany andro izany aran'ny sakafo tamin'ny mpianany Jesosy ary nangorohoro ny fony ka nanambara mazava izy nanao hoe: lazaiko marina dia marina aminareo fa hamadika ainy anankiray aminareo. Dia nifampijery ny mpianatra fa tsy nahalala izay iray nolazainy. Ary ny anankiray tamin'izy ireo ilay tian' Jesosy no teo anilany niankina tamin'ny tratrany ka nanatsika azy Piera nanao taminy hoe: iza ilay lazain'izay? Dia naraiky ny tamin'ny tratran'i Jesosy ny lohany ka ho izy taminy: iza moa izany tompoko? Ary hoy Jesosy hoe: izay atolorako sombo mofo natsoboka tamin'ny rono izy. Dia natsobony mofo ka natolony any Judasy Iskariota zanak'i Simona. Fa tany vao nihinana ilay sombo mofo i Judasy Iskariota dia nidiran'ny demony ka hoy Jesosy taminy: ataovy fiaingana izay ataonao. Tsy nisy nalala izay antony nilazan'izany taminy anefa ry zareo izay nipetraka nihinana, fa hoy Judasy nitahirany kitapom-bola, dia nataony sasany fa izao nilazainy Jesosy taminy. Fidio ny zavatra ilayntsika amin'ny fety na mba omeo zavatra ny mahanitra. Vao nandray ilay sombo mofo i Judasy dia nivoaka niaraka tamin'izay. Efa alina ny andro tamin'izany. No nefa nivoaka izy dia hoy Jesosy: nome voninahitra izao ny zanak'olona, ary Andriamanitra kosa no nomena voninahitra eo aminy. Ary Andriamanitra nome voninahitra eo aminy, dia Andriamanitra kosa no hanome voninahitra azy eo amin'ny tenany sy hanome voninahitra azy faingana. Anaka kely foana sy izay toerako aminareo. Hitady ainareo ary toy ny voalazako tamin'ny Jody hoe: izay alehako tsy azonareo aleha no lazaiko aminareo koa ankehitriny. Hoy Simona Piera taminy: ho aiza ianao tompoko? Dia hoy Jesosy: ankehitriny tsy azonao aleha izay alehako, fa ny aoriana mbola anaraka ahy ianao. Ary hoy Piera taminy: ahoana tompoko no tsy ahazoako manaraka anao ankehitriny? Hafoiko anao hatramin'ny aiko aza. Fa hoy Jesosy: hafoinao aina ianao? Lazaiko marina dia marina aminao, alohan'ny manino akoho dia andaha intelo anao. Izany ary ny teniny tompo, terany ho anao ry Kristy. Tantara mampalahelo sy mampifarahontsana no lazain'ny evanjelian'io. Mitatitra amintsika ny tantarany Judasy Iskariota. Toa araiky tahotra Jesosy arakaraky ny fanakekezan'ilay andro hanolorana ampitiavan'ny tenany. Tsapa amin'ny teny atao ny famoafoazan'ny mpianany. Toa mampisaina antsika rehetra izy fa mifanakaiky ny mahampianatra sy ny mahampamadika. To mampita hafatra misoratra amin'i Judasy Iskariota ihany koa izy eto, to milaza aminy hoe mbola manana fotoana iverenana anao ry Judasy, mbola afaka mibebaka ianao io. Na ny famariparitana ataon'i Jesosy makasika an'ilay mpianatra madika azy tokony ampisaintsaina ny mpianatra iantefany hafatra, fa ny nahagaga nefa toa tsy tonga saina akory i Judasy, toa tsy miraharaha velively, toa nanamaivana ny alalin'ny hafatra nampitain'i Jesosy Kristy ilay mifidy azy ho anisan'ireo mpianatra roa ambin'ny folo. Mila mitandrina isika tsirairay avy, isika izay manaradia an'i Jesosy Kristy, isika kristianina, fa mety isika io no lasa mpamadika an'i Jesosy amin'ny ataontsika. Koa angatao mandrakariva ary Andriamanitra mofo antsika ary anome fahasoavany, anampy antsika hatsapa-tena fa mila miverin-dalana raha sendra mitady ivily lalana makana amin'ny lalam-pamadiana an'i Jesosy Kristy tompontsika izay rahantsika.